Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy, tarixning o'chmas kunlari eshitirishning bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Bahman oyining 18-si. Hijriy qamari 1439-yil Jumodiyul avval oyining 20-si va milodiy hisob bilan 2018-yil fevral oyining 7-kunidir. Bundan 206 yil oldin milodiy 1812-yil fevral oyining 7-kunida mashhur ingliz romanisti, adibi va 19-asr Angliya adabiyotidagi realizmning asoschisi Charles Dickens dunyoga kelgan. U yoshligidan yozuvchilikka qiziqdi va Angliya xalqining kundalik hayoti borasida hajviy maqolalar yozdi. Dickens yozgan dastlabki kitoblarida uning shon-shuhrat qozonishiga sabab bo'lgan Malika Viktoriya asridagi jamiyatni tanqid ostiga olishi edi. Shuningdek, u o'z asarlarida jamiyatda mavjud bo'lgan haqiqatni inkos etishi sababli realizm janriga asos solgan yozuvchilar unvonida tanilgan. Dickens haqiqatparast ekanligiga qo'shimcha xalqning ko'ngliga joy oladigan jozibali tilga ham ega edi. U katta yoshdagi odamlar tomonidan bolalarga yetkazadigan zulm va adolatsizliklarni o'quvchining nazarida tajassum etadi. Dastlab Dickens gazetada jurnalist bo'lib ishladi, ammo so'ngra qissalar yozish bilan shug'ullandi va Oliver Twist, David Copperfield kabi romanlarni yozishi bilan jahonda shuhrat qozonishga muyassar bo'ldi. Bu yozuvchining boshqa kitoblaridan Buyuk orzular, Ikki shahardan bir qissa va Bizning mushtarak do'stimizga ishora etish mumkin. Charles Dickens oxiri milodiy 1870-yili iyun oyining 9-sida 58 yoshida olamdan o'tdi. Bundan 156 yil oldin shu kuni milodiy 1862-yil fevral oyining 7-sida ingliz adibi, tadqiqotchisi va sharqshunosi Edward Brown Angliyaning Newcastle shahrida tavallud topdi. U o'z tahsilotini tibbiyot yo'nalishida Cambridge universitetida oldi, ammo mashriq zaminga keng qiziqish zohir etishi bois u 25 yoshga kirganida Eronga safar qildi. Brown fors tilini eronliklarning madaniyat va tafakkurni bayon etish va yetkazish vositasi deb bilardi. Shu sababdan Brown ko'plab yillar davomida Eronda yashadi va bu o'lkaning tarixi, adabiyoti va ijtimoiy vaziyati bo'yicha tadqiqot olib bordi. 4 yildan iborat fors adabiyotining eng mukammal va birinchi tarixi unvonida Eron adabiyoti tarixi, arab tibbiyotining tarixi, eronliklar orasida bir yil va mashruta nahzati voqealari haqida yozilgan Eron inqilobi kabi kitoblar Brown olib borgan tadqiqotlarining mahsulidir. Edward Brown yillar davomida Cambridge universitetida arab va fors tillarini dars berish bilan shug'ullandi. Oxiri u milodiy 1926-yil 54 yoshida vafot etdi. Bundan 34 yil ilgari Hijriy shamsi 1362-yil Bahman oyining 18-sida islomiy inqilob jarayonida general G'ulom Ali Uvaysi xalqning qotili edi. Uvaysi milodiy 1963 va 1978-yillarda islomiy inqilob davrida xalqning qotillaridan biri edi. U islomiy inqilob g'alaba qozonishi va Erondan shohning qochib ketishidan bir oy oldin mamlakatdan qochib ketdi. Islomiy inqilob g'alabasidan so'ng Uvaysi inqilobga qarshi monarxistlarni birlashtirish va islomiy inqilobga zarba yetkazishga sa'y harakat qildi. Ammo uning barcha urinishlari muvaffaqiyatsiz yakunlandi va oxir-oqibat u Parijda qatl etildi. Aziz tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.